Ifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami BMJ Muridhi kwa habari za afya. Athari zitokanazo na tohara haramu huenda zikabakia kuwa historia endapo serikali ya Kenya itakubali matumizi ya chombo cha kupasha tohara kiitwacho AccuSac, ambacho kimefanyiwa majaribio yaliyofana. Waziri wa afya nchini Rwanda, Dr. Agnes Binagwaho, anasema sote tunajua umuhimu wa tohara na tungetoa wito kwa wazazi wote kuwatahiri vijana wa kiume. Chombo hicho kiko katika awamu ya majaribio nchini Kenya, kwa hivyo itabidi sisi tusubiri mpaka kipitishwe na shirika la afya ulimwenguni kabla akijatumiwa hapa Rwanda. Kulingana na gazeti linalochapishwa nchini Kenya la Business Daily, tohara ya watoto wa kiume sasa itafanyika bila upasuaji wowote kufuatia kuzinduliwa kwa AccuSac huko nchini Kenya. Tohara ya watoto wachanga inahamasishwa na shirika la WHO katika juhudi zake za kukabiliana na kuenea kwa ukimwi. Maelezo yaliyo kwenye tovuti ya shirika hilo yanawapa mafunzo wale wanaowatahiri watoto ili kutoa huduma ya hali ya juu wakati wa tohara za watoto wachanga. Ripoti hiyo inasema chombo hicho hakihitaji dawa za kugandisha na ni tofauti na vyombo vingine. AccuSac inaacha sehemu ya kiume ikiwa imefunikwa vizuri baada ya zoezi hilo la tohara. Katika habari nyingine, Uganda imejiunga na mataifa mengine 47 barani Afrika na 155 ulimwenguni kote kutumia chanjo ya kunywa badala ya ile ya sindano katika juhudi za kuangamiza ugonjwa wa polio kufikia mwaka wa 2018. Hii inamaanisha kwamba badala ya chanjo nne za kunywa ambazo watoto walikuwa wanapewa wakiwa na umri wa miezi miwili, sasa watapata chanjo moja ya virusi ambayo itawakinga kwa maisha yao yote. Dr. Agnes Kisakye, ambaye ni kiongozi wa programu ya chanjo ya shirika la afya duniani WHO na ambaye ndiye msimamizi wa afisi ya Uganda, anasema chanjo hiyo ya kumeza ina chembechembe zilizo hai za virusi vya polio isiyo ya kawaida ambazo zinamfanya mtoto kupata kinga tumboni punde tu anapochanjwa. Anasema chanjo hiyo inazuia mlipuko kwa sababu watoto waliochanjwa hawawezi kueneza virusi kwa jamii, na ni chanjo muhimu ya kuangamiza virusi vya polio visivyo vya kawaida.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano leo mtakuwa nami mwana harusi Pongwa, ambapo tutazungumza na vijana mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kuhusu mada inayosema vijana wanasemaje kuhusu utunzaji wa mazingira kwa afya zao. Washiriki wetu
ni Husna Sudi na Farida Daudi. Karibu.
Naam, Husna, wewe kama kijana unafanya jitihada gani ili kutunza mazingira?
Kuhakikisha kwamba nafanya usafi maeneo yangu ya karibu na vile vile kuhakikisha kwamba nahimiza watu na kuhamasisha wasitumie mkaa ambao unasababisha sana kukatwa kwa mazingira. Badala yake watumie vitu kama majiko ya umeme na gesi kwa ajili ya vyanzo vya kupikia.
Farida, wewe kama kijana unafanya jitihada gani katika utunzaji huu wa mazingira?
Mimi kama kijana nahamasisha wenzangu wasikate miti ovyo, na kama wakikata miti wapande miti ili kuepuka kuharibu mazingira.
Husna, wewe unavyofikiri mazingira na umuhimu gani kiafya?
Mazingira kwa kweli ni kitu muhimu sana, kwa sababu ukiangalia katika afya yetu kwa asilimia kubwa sana tunategemea mazingira. Ukiacha mazingira machafu, basi afya yako itaharibika. Lakini ukiasafisha mazingira, ukayaweka katika mpango mzuri, yakawa safi, yakapendeza, basi na maisha yako yanakuwa ni bora zaidi. Pia tunaangalia kwamba hata katika swala la uchumi tunaweza tukatumia mazingira kuleta uchumi katika maisha yetu na kukidhi afya zetu kwa kupata chakula kilicho bora na kuhakikisha kwamba afya haidoroli.
Mazingira yana umuhimu gani katika afya zetu?
Mazingira yana umuhimu mkubwa sana katika afya zetu. Pindi tutakaposafisha mazingira, tunaepuka milipuko ya magonjwa. Mfano kipindupindu, kuhara, malaria na mengine mengi tu. Malale, vichocho. Yote yana umuhimu kusafisha mazingira kuepuka hayo milipuko.
Sisi kama vijana, unafikiria wewe katika mawazo yako, ni nini kinasababisha ama kinachangia uharibifu wa mazingira?
Kwa kweli vitu vinavyochangia ni vingi sana. Ukiondoa mbali kwamba watu wana ufinyu wa elimu, lakini vijana pia wana ile kasumba ya kusema kwamba yani kwamba wakikata miti ndio wanaweza yani kazi rahisi kwa vijana wengi ambao hawajasoma ni kukata miti, kuharibu mazingira kwa njia moja ama nyingine. Kwa sababu uwezo ukakuta mtu ambaye amesoma, msomi, anatoka kazini, kashika karatasi, au mwanafunzi aliyesoma amefika kidato cha juu kwa kama chuo kikuu, kashika karatasi anaenda kutupa barabarani. Ni wachache. Ila wale ambao wameelimika, elimu yao imewasaidia, unakuta kwamba wengi wanaenda kutupa kwenye shimo la taka au kopo la taka. Hiyo ina maana kwamba yule mtu ana elimu juu ya mazingira. Lakini wale wengine wanakuwa hawajui, na wanadhani kwamba kitendo tu cha kutupa hivi pembeni, yani hawapotezi muda. Alafu pia ni kitendo wanachoona kwamba kama vile kinaenda na wakati, lakini ukija kuangalia kwa afya inakuwa sio nzuri. Kwa unakuta kwamba vijana wana kasumba ile ya kuiga kwamba ili niweze kupata utajiri wa haraka, kazi sio ambayo haitaniweka mimi katika chini ya bosi au yani katika mazingira fulani ya kazini au ofisini nini, ni kukata miti. Kwa unakuta vijana wanafanya kazi kama hizo za kuharibu mazingira kwa ajili ya vitu mbalimbali.
Lakini nafikiri kwamba katika Tanzania hii tuliyopo, kuna mji ambao unahitaji kuwa mfano, ama kuna mahali ambapo unahitaji kuwa mfano kama kijana tuhamasishe kwa mfano kuhifadhi mazingira kiasi kwamba kuwa kivutio eneo lao.
Kwa mfano mkoa wa Moshi, Kilimanjaro, ule mkoa ni msafi sana. Yaani ukitupa takataka tu, yaani mapolisi, yaani wale wahamasishaji wako standby. Wako makini kwa mazingira yao. Ukiona umedondosha karatasi tu basi washakushika, unatoa faini. Kwa hiyo yani mazingira ya Moshi ni mazuri sana, inabidi tuige mfano wa mazingira kutoka kule. Mji wao ni msafi, 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 msafi sana.
Tufanyeje ama tunafanyaje ili jamii na yenyewe pia ione umuhimu wa kutunza mazingira?
Sisi kama vijana kwanza tunahitajika kuhamasisha, na mbali ya hapo pia tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunakuwa viongozi bora katika jamii, kwa maana ya kwamba wale wadogo waige kutoka kwetu, na tukiona wakubwa wanakosea katika utunzaji wa mazingira, basi tunatakiwa kumwambia, hapa bwana ulitakiwa ufanye hivi, ili na yeye aje kuwa mjumbe kwa mtu mwingine.
Tufanyeje ili tuweze kuhifadhi mazingira?
Elimu duni. Kwa mfano kama utakuta hivi vijana, utakuta wamejikusanya wengi wengi wengi, wanaweza wakakuta matakataka hapo pembeni, yani hawana hata ile yani kufikiria kusema karatasi hili hapa nilichukue nitumbukize kwenye kopo la kutupia taka. Hawana, kwa kuwa elimu yao ni duni, ni duni. Kwa sababu kama angekuwa mtu ameona lile takataka, angechukua lile takataka angelitupa kwenye shimo, huo ni utunzaji mazingira. Lakini mtu analiona, analiacha hivyo hivyo, anaondoka kutokana na elimu yake duni na kutojua umuhimu wa utunzaji mazingira.
Mbali na hata hivyo pia unakuta kwamba kuna maeneo mengi sana au mikoa mingi sana ya Tanzania imeanzisha utaratibu wa kuhakikisha kwamba vijana na jamii kwa ujumla inatunza mazingira popote pale inapokuwepo. Kwa mfano, kuna hii desturi ya kwamba watu wakiwa ndani ya gari wakitoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiwa wanasafiri kwenda mikoani wana kawaida ya kutupa vitu dirishani. Lakini sasa hivi imewekwa utaratibu na serikali kwamba ukionekana unatupa inachukuliwa gari namba ya gari. Ile namba ya gari maana yake anayeenda kushtakiwa ni nani? Ni dereva. Na madereva ili kudhibiti kwamba wewe abiria usitupe, wanachokifanya sasa wanaweka makopo ya taka katika mle ndani ya magari ili mtu badala ya kutupia dirishani atupie ndani ya gari. Ile gari itakapofika kituoni inaenda kutupa yale mataka sehemu husika. Kwao unakuta kwamba kuna nani nyingi sana ambazo zimefanywa kwa ajili ya kurekebisha. Lakini mbali na hapo unakuta kwamba kuna vikundi mbalimbali ambavyo vijana huwa wanaanzisha kwa ajili ya kufanya usafi katika mazingira waliokuwepo. Kwa mfano mzuri, kuna hawa wasanii wakubwa ambao ni wa ni wachekeshaji. Wao wanachokifanya walikuwa wanahamasisha watu kupita mtaa hadi mtaa kwa ajili ya kufanya usafi kusaidiana na wale watu wa eneo lile. Kwa unakuta na vijana wengi sasa hivi wameunda vikundi ambavyo vinawasaidia wao kusafisha mazingira ya karibu na majumbani mwao. Kitu hicho kinasaidia sana.
Naam msikilizaji, baada ya kuwasikiliza vijana, sasa tumsikilize mtaalamu wa afya, yeye anasemaje kuhusiana na utunzaji mazingira kwa afya zetu. Ukiwa kama mtaalamu wa afya, ni madhara gani ya kiafya yanaweza kuwapata wanajamii ambao hawatunzi mazingira?
Moja kwa moja, mazingira ni utunzaji wa mazingira yanayomzunguka mtu mmoja mmoja au jamii katika sehemu ambayo husika. Kwa hiyo utunzaji huo unatunza vipi? Mara nyingi utunzaji wa mazingira unahusiana na vitu vifuatavyo. Ya kwanza kuweka hali ya usafi eneo la jamii, hiyo ya kwanza. Mfano kama kufukia mitaro ya maji ambayo inatuama maji, kwa hiyo pale utapunguza idadi ya mazalio ya mbu. Vile vile kutengeneza mifereji wakati wa mvua ili maji yaondoke, ili yasisimame sehemu hiyo. Kupanda maua, kupanda miti katika hali ya mpangilio mzuri katika mazingira ya eneo hilo husika. Hiyo yote inasaidia sana kuweka mazingira masafi. Sasa kitu ambacho kinaleta afya njema katika jamii kuweka mazingira safi ni kupunguza maambukizi ya malaria. Malaria na magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu, magonjwa ya kuharisha. Kwa hiyo ni vizuri kuweka mazingira safi ili kuweza kuweka katika kukua katika hali ya kujikinga na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo mazingira ni kitu muhimu zaidi katika afya ya binadamu.
Je, unaishauri jamii ifanyeje katika utunzaji mazingira ili kujikinga na afya zao?
Nawashauri wanajamii wazingatie sana usafi wa mazingira. Kwa ajili usafi wa mazingira ni usafi wao binafsi. Kwa hiyo unasaidia kuweka afya ya jamii. Kwa hiyo kuweka mazingira safi ni kumjenga mtu wa jamii hiyo katika hali ya usafi, na vile vile kuweka katika hali ya afya ya kijumla. Kwa ajili sehemu hiyo kutakuwa na hewa nzuri, kwa ajili kuna kuwa wamepanda miti vizuri, wameondoa mitaro ya maji machafu, na vile vile kuondoa mazalio ya mbu.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo anavyosema vijana na mtaalamu kuhusu mada inayosema. Je, vijana wanasemaje kuhusu utunzaji wa mazingira kwa afya zao?
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya muulize daktari.
Katika makala yetu muulize daktari, leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusiana na maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Farida Daudi. Nini husababisha upungufu wa damu kwa mama mjamzito na ni madhara gani huyapata mama na mtoto?
Upungufu wa damu wakati wa ujauzito mara nyingi husababishwa na vitu vifuatavyo. Anaweza akapata mapungufu kutokana na kuumwa malaria mara kwa mara wakati wa ujauzito, au vile vile anaweza kuwa na maradhi ya minyoo, anaweza kusababisha sana
kwa jini minyo unashambulia sana zile virutubisho ambavyo vinasaidia sana kutengeneza damu kwa binadamu. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha upungufu wa damu ni aina ya vyakula ambavyo mama atavikosa wakati wa ujauzito. Sasa mboga za majani na vyakula ambavyo vina virutubisho vingi vya kutengeneza damu katika mwili wa binadamu. Kwa akikosa chakula kizuri au chakula bora kwa wakati wa ujauzito, nao vile vile inasababisha mapungufu ya damu katika mwili wa mama mjamzito. Na madhara yake makubwa ambayo mama akikosa akiwa na upungufu wa damu, mara nyingi inamwathiri yeye mwenyewe pamoja na mtoto. Yeye mwenyewe inamwathiri kwanza, na anavimba miguu, anakuwa hana nguvu kwa sababu hana damu ambayo inaweza kusaidia yeye kuweza kusaidia katika mizunguko ya katika mwili wake, unakuwa unachoka una. Kwa hiyo anakosa zile virutubisho vizuri ambavyo vinaweza kusababisha damu ikawa pungufu katika mwili wake. Kwa hiyo anakosa nguvu, anakosa uwezo wa kufikiria, anakosa vitu vingi ambavyo vinaweza kumsaidia yeye katika kujenga mwili wake katika kazi mbalimbali ambazo. Kwa hiyo yeye atakuwa mtu wa kulala, na yeye mtoto anaathirika sana, kwa ajili damu kutoka kwa mama huwa ndio inamsaidia sana mtoto kupeleka virutubisho vyote ambavyo mtoto anahitaji akiwa tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo kama atakuwa na upungufu wa damu, ina maana kuwa atakosa virutubisho vya kumjenga yeye mwenyewe, na vile vile kukosa oksijeni nzuri katika ukuaji wake katika mwili wake. Kwa hiyo anapotoka huwa anakuwa mdhaifu, anakosa lishe bora, kwa hiyo ni rahisi kuumwa mara kwa mara, kwa ajili anakuwa hana kinga nzuri, na vile vile vitu vingi ambavyo vilikuwa vinahitajika wakati wa ujauzito au akiwa tumboni kwa mama yake anavikosa. Kwa hiyo hiyo ni madhara makubwa sana kwa mtoto. Kwa hiyo anaweza hata akapata akafariki ndani ya tumbo au nje baada ya kuzaliwa, kwa ajili anakuwa hana kinga nzuri, hana virutubisho vizuri katika mwili wake. Kwa hiyo ni madhara makubwa kwa mtoto anapozaliwa.
Nini husababisha mtu kukosa usingizi na matibabu yake ni yepi?
Kwanza ni matatizo ya kisaikolojia. Hiyo inaweza kusababisha sana mtu akakosa usingizi. Kwa hiyo kitu muhimu zaidi ni kujua tatizo lake ni nini, au ana tatizo gani ambalo linamsibu mpaka kawa katika hali kama hiyo. Kwa hiyo anaweza kuwa na usongo wa mawazo, labda kuna kitu ambacho amekifikiria sana, au kuna amepata tatizo lolote la inayomzunguka yeye katika maisha yake. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kujua kuwa tatizo gani ambalo linamsaidia. Vile vile vitu vingine ambavyo vinaweza kusababisha kukosa usingizi, labda ni madawa ambayo labda madawa ya kulevya au dawa zingine ambazo zinaathiri katika eneo la ubongo, inaweza kumfanya akose usingizi. Kwa hiyo lazima huyo mgonjwa aweze kugundulika tatizo lake liko wapi, ili ndio tunamshauri sana aende hospitali au apate mshauri mzuri aweze kumsaidia ili tatizo lake la kukosa usingizi liishe.
Naitwa Husna Sudi Mohamed. Baadhi ya watu hukumbwa na tatizo la kuwa na vijiwe katika figo na mfumo wa mkojo, kwa ujumla husababishwa na nini na dalili zake ni zipi?
Vitu ambavyo vinaosababisha sana, baadhi ya watu hukumbwa na tatizo la kuwa na vijiwe kwenye figo au mfumo wa mkojo kwa ujumla, huwa vinasababishwa na mtu huyo huwa ana ukosefu wa electrolyte ambazo zinasaidia sana ambazo ziko kwenye mwili wa binadamu. Sasa mtu akikosa zile element ambazo zinakuwepo, akiwa na element nyingi ambazo zimetoka katika mwili, huwa inasababisha kutengeneza vigololi ambavyo vinakuwa kama wanasema vijiwe. Kwa hiyo hivyo vigololi vinasababisha na element ambazo zinaitwa calcium au sulfate, ambazo hizo ukiwa kwenye mlundukano mkubwa katika njia ya mkojo huwa vinatengeneza vigololi ambavyo vinasababisha mtu huyu kupata matatizo ya kupitisha mkojo katika njia hiyo ambayo imezibwa. Kwa hiyo matibabu yake makubwa ni kugundulika hili tatizo na kuweza kupewa dawa ambayo inaweza kuneutralize hizo element ambazo zimeziba, au kufanyiwa operation kwa jumla. Kama itakuwa tatizo hilo itakuwa ngumu kwa njia ya dawa.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Mm-hmm. afya yangu mimi naiona iko vizuri. Kwani unavyoniangalia mimi afya yangu ikoje? Si niko mbona niko fit tu?
Alikudanganya nani kwamba afya ya mtu huwa inaangalia? Yaani kwa kumwangalia mtu unamjua kwamba ni mzima au ni mgonjwa?
Haya bana, mimi najua unipendi ndio maana unanifanyia hivi.
Sikiza nikwambie Prince. Kitu kimoja tu ambacho nataka kutambua, kwa sababu unaona tunazungushana mbali. Kama unahitaji kuwa na mimi, naomba unikubalie twende tukacheki afya zetu. Na kama unahitaji, basi uendelee na mambo yako.
Basi, kwa kuwa mimi nakupenda, kesho asubuhi na mapema tutaenda hospitali.
Wow. Hapo sasa hapo nitakuelewa kwa kweli. Haya basi, mimi ngoja niende tutaonana hiyo asubuhi.
Okay, baadaye.
Saa ngapi?
Asubuhi mapema saa 2.
Saa mimi nitafika saa 1.
Sawa.
Zainabu na Prince.
Ndio.
Kwanza karibuni sana. Alafu nawapa hongera kwa kuwa na hali ya ujasiri mpaka kujitolea kuja kupima afya zenu.
Asante daktari. Vitu vya kawaida tu.
Okay. Asante kwa kusikia. Hivi mnajua kwanza vijana wengi kwa sasa hivi, kwa sababu tupo kwenye kipindi cha utandawazi, vijana wengi wanafanya ngono zembe, hawajui kwamba wanafanya ngono lakini kuna madhara baadaye, kuna magonjwa ya zinaa, kuna ukimwi, lakini walijui. Mimi mnalionaje hilo kwa sasa hivi?
Tumeitambua na ndio maana tukachukua uamuzi wa kuja kucheki afya zetu ili tujue kama tuko salama au.
Ndio daktari, ndio maana tumeamua kuja. Kwa sababu kwanza tunapendana ili tufahamu afya zetu mapema.
Asanteni kwa hilo. Labda ningependa kuuliza, mnajua maana ya maambukizi ya virusi vya ukimwi?
Ndio.
Hebu niambie nini?
Maambukizi ya virusi vya ukimwi yenye tunaangalia tunapata baada ya kubadilisha damu labda na mtu mwenye ukimwi,
au kujamiana, au yawezekana umezaliwa na virusi vya ukimwi kutoka labda umeambukizwa kutoka tumboni kwa mama yako mwenyewe, au kuchangia hivi vitu vyenye ncha kali.
Lakini hata kwa wale wanaorithi wanawake na wale wenye ndoa za mitaala, nenye pia inachangia maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Asanteni sana. Kumbe yote nadhani mna mwanga kidogo kuhusiana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Labda ningependa kuuliza kitu kimoja. Nyie labda mna muda gani katika uchumba wenu?
Mwaka mmoja na nusu sasa.
Asante sana. Itakuwaje endapo Zainabu pale na Prince mtakapojikuta nyie wote ni wazima wa afya?
Surprise sana.
Okay. Je, itakapotokea kwamba nyote wawili ni waathirika wa virusi vya ukimwi?
Inabidi tuyapokee matokeo, yani kulingana na jinsi atakavyokuja. Sasa hata kama tu, yani tukisema kwamba tutachukia, yani yaisha kuwa hivyo.
Unajihusisha na nini sana sana?
Kwa sasa baada ya kumaliza shule nimeajiriwa, nafanya kazi. Ndio kwa kitu ninachofanya kwa sasa.
Zainabu?
Mimi bado ni mwanafunzi.
Okay, sasa je, ikitokea kwamba labda bahati mbaya kati yenu labda mmoja wenu ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, mtachukuliaje matokeo?
Nadhani itakuwa mwisho wa mahusiano yetu. Mimi na yeye tutaendelea kupendana.
Okay, labda ikitokea bahati mbaya, tunajua kama mtu akishaathirika inatakiwa atumie matunda kwa wingi, kuna mboga mboga za majani, alafu apendelee michezo ili kujenga nini afya yake. Kiufupi ni kwamba tumechukua vipimo vya damu zenu. Labda ningependa kuanza na Zainabu. Vipimo vinaonyesha ni kwamba baada ya kuchukua vipimo vyote wewe ni mzima wa afya, huna maambukizi yote ya virusi vya ukimwi.
Asante daktari, nimefurahi sana.
Okay. Kaka Prince, wewe pia baada ya kuchukua vipimo vyote pia umeonekana kwamba una maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Ha. Daktari, unamaanisha Prince ameathirika?
Simaanishi kwamba kuathirika kwako Prince ndio kwamba ni mwisho wa maisha, kwa sababu tunaona ni watu wengi wanaishi wakiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na pia labda cha kukushauri, kwa sababu sio mwisho wa mahusiano yenu, mnaweza mkaendelea kuwa wachumba na baadaye hata mkaoana. Labda cha kufanya na cha kuzingatia, mnaweza mkawa mnahudhuria hospitali mara kwa mara ili kwa ajili ya ushauri zaidi. Nawatakia siku njema.
Nimeathirika. Zai, utaniacha?
Prince, ndio maana ulikuwa unangangania kila siku nifanye mapenzi na. Kumbe ulijijua wewe mwathirika, Prince, utakuniua.
Hapana zaidi.
No, siko tayari kuendelea na wewe.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala Kila Mtu Ana Hadithi Yake.
Naitwa Neema, ni binti ambaye hana baba wala mama. Nilikuwa naishi na kaka yangu ambaye tulikuwa tumechangia mama. Baada ya wazazi wetu kufariki, ilinilazimu nianze kukaa na kaka. Baada ya kukaa na kaka yangu, wifi yangu alianza kumshawishi kaka yangu mimi niache shule kwa madai kwamba mumewe anatakiwa kuanza kuweka akiba kwa ajili ya kuwasomesha watoto wake. Kipindi cha kwanza kaka yangu hakukubaliana na mkewe, jambo ambalo lilisababisha ugomvi mkubwa katika familia yetu. Sasa kitendo cha kaka kutomsikiliza wifi akaweka fitina kwangu na akawa ameniambia tutaona kama utafika. Mimi nikawa naendelea na shule, na nilipofika form 2 mhula wa kwanza mambo yakabadilika. Kaka yangu hakunilipia tena ada, madai kuwa yeye hana pesa za kuendelea kunisomesha. Ikanibidi nikamweleza mwalimu kile kilichokuwa kinaendelea katika familia, na mwalimu akaniambia hana tena msaada kwa sababu hata shule niliyokuwa nasoma ilikuwa ni private. Nikajiuliza, je, nifanyeje ili niweze kuendelea na masomo yangu? Nikapata wazo. Nikaandika barua ya kuomba msaada na kuipeleka kila kampuni ili nipate mfadhili wa kunisomesha. Baada ya kuandika barua hiyo nikaisambaza, kwa sababu nilikuwa sina sanduku la posta, ikanibidi niandike namba ya simu ya kaka yangu. Kila mdhamini aliponipigia simu kunieleza kuwa ombi langu limekubaliwa, wifi yangu alipokea na kuambia kwamba mimi ni muongo, nina uwezo wa kusomeshwa, sina shida yoyote, nitapeli tu. Kwa hiyo akawa ameshanichafua kwa wadhamini. Katika pitapita zangu, Mungu si Athumani, nikaokota 100,000. Sasa ilikuwa haitoshi kwa ada. Nikajiuliza tena, nifanyeje? Nikapata wazo kwa mara nyingine tena. La kwanza, biashara. Nikafungua biashara ya nguo na bidhaa zingine ndogo ndogo kama vile heleni na vifaa vya mapambo mbali mbali. Baada ya kuona kwamba nazidi kusumbuliwa na wifi yangu, nikafanya maamuzi ya kuhama pale kwa kaka na kwenda kupanga mwenyewe. Nikahamisha vitu vyangu vyote kwenda navyo ambako nilikuwa nimeanza makazi mapya. Yaani wanasema kweli ng'ombe wa maskini hazai. Huwezi amini, nikiwa nimetoka kidogo tu nikakuta nimeibiwa kila kitu, ikiwa ni pamoja na vifaa vyangu vya biashara. Nikiwa najiuliza je nifanyeje, nikashangaa na kuja kukamatwa na polisi kwamba nimeiba pesa 500,000 kwa wifi yangu. Nikachukuliwa pale pale na kupelekwa kituoni, nikawekwa rumani kwa mwaka mmoja. Sikuwa na mtu hata kuja kuniwekea dhamana. Kila siku kesi ikawa inaahirishwa tu bila sababu. Baada ya huo mwaka kuisha, sababu wifi yangu alikuwa hatokei mahakamani, nikatolewa. Kumbuka wakati huo nilikuwa sina mbele wala nyuma, kawa nachotelea maji na kusogeza sogeza zege sehemu wanazojenga majumba. Hatimaye nikapata pesa kiasi cha kuanza biashara yangu tena, na kwa sasa niko vizuri na mshukuru Mungu. Uwezi amini, mwaka huu naingia mwaka wa pili wa degree ya sheria. Na wasima binti wasikate tamaa katika maisha yao.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na kusii usikose kujiunga nasi tena.
Thank you.